Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jednou z takových odbornic je i Martina Kolářová. Martina je spoluzakladatelkou společnosti Mise Hero, kde zároveň od roku 2011 působí jako lektorka, metodička, ale také vede vzdělávací projekty. V Mise Hero je hrdá na to, že firma funguje na principech samořízení, což dává každému možnost se profilovat a dělat to, co ho zajímá a v čem je dobrý. U ní je to právě oblast vzdělávání a rozvoje, které se věnuje 10 let a v současné době se baví posledním projektem ke kompetencím budoucnosti u osob s nízkou kvalifikací. Já tě tady vítám, Martino, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Prosím tě, ty jsi tady dneska s tématem, že víš, jak rozvíjet kompetence u osob s nízkou kvalifikací. Je to hodně takový zaměřený téma, velmi jako ty naši posluchači, to je specifickou jako skupinu posluchačů, kteří to budou poslouchat. Já se tě zeptám, aby jsme to trošku zarámovali, co jsou podle tebe kompetence budoucnosti právě pro lidi s tou nízkou kvalifikací?
Kompetence budoucnosti se dají určitě pojmout různě, ale proto naše dnešní povídání. Já vycházím z výzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která v podstatě definovala kompetenci klíčovou pro uplatňování se na trhu práce v budoucnosti, a to je schopnost řešit problémy v prostředí používajícím technologie. To je taková hodně komplexně definovaná Jasně. kompetence. Ale je to vlastně jednak věc, která bude asi klíčová pro to uplatňování a jednak se týká právě těch nízkokvalifikovaných osob a toho, že u nich je málo rozvinutá.
Uhum. A o jaký tam jde teda kompetence? Jako, jo, technologie, rozumím tomu, a o co konkrétně tam jde?
Uhum. Tak takhle v té komplexitě můžeme říct, že tam jde o používání digitálních technologií, komunikačních nástrojů a sítí k získávání a vyhodnocování informací. V podstatě tam jde o komunikaci s okolím a zvládání praktických činností, ale dá se to rozdělit i na dílčí kompetence, protože když říkám řešení problémů v technologickém prostředí nebo v prostředí používajícím technologie, tak dá se tam vyčlenit jako dílčí kompetence digitální, to znamená práce s digitálními nástroji, nejen s počítačem, ale s těmi technologiemi jako takovými. Potom čtenářská kompetence, to znamená, to je ta práce s informacemi, zase produkce i recepce textu. A nakonec taková možná překvapující, a to je numerická neboli matematická kompetence. A přestože to zní jako ze školy, jako kdybychom se ptali dětí, jestli umějí počítat, tak přesto tahle kompetence se měří i u dospělých. A konkrétně tam se jedná o používání matematického myšlení při řešení těch praktických problémů potom, se kterými se i my setkáváme běžně.
Takže si tomu dobře rozumím, tak to, co trápí tuhle skupinu lidí, tak jsou v podstatě digitální, jenom je jako s technologiema, čtenářská, to znamená pochopení textu.
Ano.
A numerická, znamená jako matematické myšlení, umět si něco spočítat, nebo co to je teda?
Mm-hmm. Tam může patřit i to umět si něco spočítat, ale patří tam vlastně i logika, abstraktní myšlení, ta představivost, a tohle všechno vlastně se potom spojuje v tom, když chceme některé problémy řešit a nemáme na to vlastně ty postupy v myšlení vybudovaný, tak to třeba nevyřešíme, anebo je to pro nás mnohem těžší, nebo to rovnou vzdáme a řekneme, tohle prostě nejde vyřešit.
Ale my si tak říkáme, víte, jako, že tady je v nějaký bublině, která je jako vzdělaná, říkáme si tady všichni, vlastně drtivá většina lidí, tady mi počítat a psát a číst a tak, ale to žijeme v té bublině, jo, prostě toho, že jsme někde jako vystupujeme, ale možná ta realita v tom Česku je trošku jiná. Ta moje otázka je vlastně možná, na koho vlastně to cílí, jo? Kdo jsou ty osoby, kterou s nízkou kvalifikací, protože ten můj pocit je, že tady jich moc nebude teda.
Aha, Tak to jsou vlastně dvě otázky v jedné.
Aha.
Tak já možná řeknu, že tahle problematika v rámci Evropské unie, tam bylo identifikováno 22% osob s tou nízkou kvalifikací, které mají problém právě tady s těmi technologiemi a mohly by být rizikovou skupinou v budoucnu v tom uplatňování se na trhu práce a s těmi omezenými možnostmi toho uplatnění. V České republice, když jsme začínali projekt, ze kterého vychází všechno to, co tady dneska říkám, tak v MŠMT taky muselo se nějak vyjádřit k té studii té organizace evropské a podat zprávu, jak to vypadá u nás a co s tím budou dělat. A tady vlastně z toho místního průzkumu vzešlo, že tady to není 22%, ale 6% populace. Takže to je docela nízké číslo. Já myslím, že je to dobré číslo, že můžeme být rádi, že na tom opravdu jako nejsme špatně.
Aha.
Ale zase na druhou stranu, když se podíváme třeba na výsledky PISA, to znamená, to jsou takové ty průběžné vyhodnocení toho, jak se žáci učí na základních a středních školách, jaké mají výsledky právě třeba ve čtenářské nebo matematické kompetenci, tak ty od toho roku 2001 šly výrazně dolů. Tak nemůžeme říct, že se ten problém u nás nebude zvětšovat, anebo že nezasáhne třeba i jiné skupiny, než jenom ty nízkokvalifikované. A proto je dobře, že se o tom mluví a že vznikají projekty, které tohle chtějí řešit a upozorňovat na to.
Ale jestli jsem to správně spočítal, to je 60 tisíc lidí? Je to
moje matematická kompetence není tak rozvinutá, abych to zkontrolovala po tobě, takže možná jo.
V každém případě, a ví se teda, kdo to je, nebo ta cílovka ví, jo, pro koho to Aha. vlastně jako konkrétně zaměřená?
Jo, takže osoby s nízkou kvalifikací patří tam většinou, tedy v tom úzkém pojetí osoby, které mají třeba absolvovanou tu základní školu, ale pokud se podíváme na nabídku kurzů nebo na lidi, kteří se potom v těch kurzech pro tuhle skupinu vyskytují, tak jsou tam i dlouhodobě nezaměstnaní, těžko zaměstnatelní a může se tam vyskytnout třeba i skupina žen po mateřské dovolené. A tady možná to překvapí, ale když někdo skutečně vypadne třeba na 5 let z toho pracovního procesu a pak se chce vrátit, ne každému to pracovní místo podrží. To znamená, ne každý se má kam vrátit a když se potom chce uplatnit, tak ty technologie víme sami, že rok od roku musíme sledovat ty trendy a když chceme s nimi zůstat jako ve styku a ani já teda vůbec nemám přehled o tom, co všechno je možný a věřím tomu, že když třeba pár let z toho člověk vypadne, tak potom po něm chtějí něco v práci, aby předvedl a prostě to nedává. Takže proto jsou tady potom ty kurzy, které tohle rozvíjejí a ty osoby podporují.
Jo, takže vlastně mě tam teda překvapily ty matky, nebo že se vlastně pak vrací do práce a ten vývoj jde tak dopředu, kolikrát ty technologie třeba konkrétně, že se můžou vrátit do něčeho, co vlastně vůbec předtím jako neznali před pár lety, že?
No jasně, taky zase samozřejmě nepodceňujeme ženy na mateřské dovolené, spousta z nich pracuje, spousta z nich do těch kurzů jde, protože ví, že tohle by se mohlo stát, a nebo třeba i změní práci a mění tu svoji kvalifikaci, ale prostě je tady určité procento žen, kterých se tohle týká a které taky vlastně do toho problému spadají.
Jo. Téma pořadu vím jak rozvíjet kompetence osob s nízkou kvalifikací. Jo, vím jak. Já tě teďkom poprosím, možná jak ty kompetence konkrétně teda jako rozvíjíte nebo rozvíjíš nebo digitální, čtenářská, numerická, jak to děláte?
Mm-hmm.
No, jak to děláš?
Tak my s tím pracujeme v rámci projektu Skill Up Game. A ten je podporovan teda s programem Erasmus+, to musím říct na začátek, aby bylo jasné, v jakém rámci se pohybujeme. A my v podstatě tady v tom projektu vytváříme aktivity, kterými rozvíjíme ty dílčí kompetence. Ale není to tak, že bychom přímo pracovali s tou skupinou nízkokvalifikovaných, ale vytváříme materiály, které šíříme a doporučujeme lektorům, kteří s tou skupinou pracují, aby oni mohli ty kompetence u nich rozvíjet.
Jo, takže vlastně školíte nebo ty lektory, jo, v rámci toho projektu.
Ano, je to tak. I školíme, i pro ně připravujeme materiály, protože nestihneme proškolit takové množství lektorů, aby to mělo smysl, ten náš záběr, ale skupinu, kterou proškolíme, tak ta to dává dál, ale my zároveň zasahujeme mnohem větší cílovou skupinu těch lektorů tím, že to budeme šířit online a že to bude volně dostupné a v podstatě i tím třeba, že tady o tom vyprávím v podcastu, tak se o tom třeba někdo dozví a bude se o to víc zajímat.
Dobře, jak konkrétně ty kompetence, jako co teda děláte? aby se ty kompetence jako těch lidí dostaly, jo? Aby se něco naučili, aby něco získali, něco osvojili.
My jsme do toho šli s tím, že máme v misi HERO unikátní metodiku, se kterou pracujeme, a to je gamifikace. Gamifikace Serious Games LARP. To v podstatě spadá do takové oblasti, která využívá hry a herní principy v neherním prostředí. My s tím máme zkušenost desetiletou z firemního prostředí a v tuhle chvíli to používáme v té oblasti těch osob s nízkou kvalifikací. To znamená, ten náš nástroj je ta gamifikace a tenhle přístup a skrze něj my vytváříme aktivity nebo spíš takové rámce někdy, které potom se dají aplikovat, musí být dostatečně flexibilní a ohebné, aby je mohl vlastně ten lektor vzít a použít na to téma, které zrovna školí. Mm-hmm. Protože neexistuje asi kurz matematické kompetence, nebo nevím, kdo by se do něj dobrovolně přihlásil. To znamená, my vlastně jsme stáli před takovou velkou výzvou a to je do těch běžných kurzů, jako jsou rekvalifikační kurzy, kurzy, které nabízí úřad práce, tak do nich ty kompetence vlastně vložit navíc. A ty kurzy sami o sobě, když jsme pracovali s lektory, jsme tam dělali docela velkou analýzu v té skupině, co potřebují, co by jim pomohlo, tak ty kurzy jsou vlastně nacpané informacemi, napěchované, nesmí být moc dlouhé, aby zase ti účastníci udrželi pozornost a tak dál. A my vlastně jsme tedy vymýšleli to, jak tam ty kompetence dostat, takže v podstatě vznikly takové formy, kterou tu formu vezmu, řeknu jasně, tady se mi hodí třeba tato aktivita na digitální kompetenci, vemu ji a nasadím ji na ten svůj kurz jako lektor a ona mi tam nenásilně dodá způsob, jak jim pracovat, abych mohl vlastně rozvíjet to, co potřebuju, ale zároveň rozvíjel ještě navíc třeba tu digitální nebo matematickou kompetenci.
Mhm. Takže do toho, co už existuje, tak je vlastně připravená nějaká metodika, která pomůže k tomu, aby si to osvojili, jo? Je to tak?
Ano, je to tak. Metodika je jeden z výstupů toho projektu. Metodika pro ty lektory nebo zájemce o tohle téma. Další výstup, aby to bylo interaktivnější a i ty lektory to vlastně bavilo a chtěli se v tom vzdělávat a posilovat takhle svoje know-how v tom svém oboru, tak vznikl MOOC, což je Massive Open Online Kurs, tak nějak je ta zkratka. Je to v podstatě online kurz, který bude za nás volně dostupný pro lektory a kde oni se naučí jednak pracovat s tou gamifikací a je to zaměřené právě na rozvoj těch tří kompetencí, aby si byli i schopni ty aktivity sami třeba vytvářet díky té gamifikaci a téhle metodice.
Prozrad nějaký věci, které můžou pomoct právě těm lektorům, nebo co tam vlastně jste vymysleli, aby jim to pomohlo, aby to pomohlo v rámci třeba té digitální dovednosti. Co tam je?
U té digitální dovednosti tam to bylo docela jednoduché, nebo jednodušší možná než u těch ostatních, protože tam v podstatě jde o to naučit se třeba posílat data nebo hledat informace na internetu, využívat chytrý telefon, pracovat s počítačem. A tohle všechno se dá krásně propojit třeba ještě s QR kódy. A už úplně před sebou vidím ten scénář toho kurzu, který by mohl být vlastně třeba na nějaké, nevím, jak stát u pohovoru. A přitom by si měli vyhledávat informace, měli by zjistit, kde seženou relevantní informace. Přes ty QR kódy jde, jak vkládat do nich třeba kódy, že jo, nebo nějaké informace pro ostatní, tak třeba si v těch QR kódech nějaké informace hledat pro sebe a takhle si ošahávat vlastně tu techniku a o to jde tady v té kompetenci především. Mít tu možnost si to vyzkoušet prakticky a zjistit, k čemu mi to bude dobrý, abych to uměl sám používat.
Tam teda jste použili gamifikaci, ale jak si neumím představit, jako jak QR kódy tam k tomu jako můžou pomoct, jo? Nebo jak to tam je v tom použitý?
Tak jedna věc je, že my navrhujeme třeba jako dílčí nápady a druhá věc je, že navrhujeme ty aktivity, které by ten lektor teda mohl dělat. Ten dílčí nápad je třeba to zapojení QR kódu a jak by to mohlo vypadat celkově. Představme si, že třeba v té místnosti, kde oni absolvují nějaký ten kurz, tak ty QR kódy už jsou připravené, jsou na zdech, ale není na ně nějak upozorňováno a teprve v rámci nějaké aktivity třeba během dopoledne lektor řekne, tak a víte, co je QR kód? QR kód funguje takhle a pokud zjistíte, jak si stáhnout aplikaci do mobilu, tak budete moct splnit ten další úkol, který nás čeká, protože ten je schovan tady v těch QR kódech. A je tam vlastně z gamifikace, tady pracujeme trochu s tajemstvím, taky se samostatností, protože dáváme jim vlastně svobodu trošku v tom, pojďte se učit, jestli máte chuť a musíte taky prozkoumávat, jak to funguje, nedostanete návod na všechno, ale zároveň je to bezpečný prostředí, protože když budete potřebovat pomoc, tak já jsem tady. A není to každý sám za sebe, ale třeba ve skupině, jako a možná malá soutěž, kdo bude nejrychlejší. No a už jsme ve víru gamifikace, řekla jsem tady asi 5 těch prvků, které by se tam mohly objevit v relativně krátké aktivitě, která ale může to dopoledne zpestřit a může to tomu lektorovi hodně pomoct právě udržet pozornost anebo zaujmout než běžná přednáška nebo nějaká prezentace.
No, čtenářská gramotnost. Jo. To vlastně zase si to ze svého pohledu úplně neumím představit. Jak vlastně tu čtenářskou gramotnost, tam teda se využívá taky gamifikace, jak tu čtenářskou gramotnost vlastně gamifikovat? Si málo představím pod tím, co tam vlastně může být pod tou čtenářskou gramotností, tak je, co tam používáte, aby to ty lidi zase si osvojili?
Tak tady, abych uvedla nějaký úplně jiný příklad než předtím, tak řeknu, že tady jsme jako jednu z aktivit navrhli LARP, což je Live Action Role Playing Game. Můžeme si to představit jako takové divadelní představení, kde jsou dány charaktery těch postav, ale není přesně dána interakce. A ta zase souvisí hodně s nějakou kreativitou anebo s tím, jak ti účastníci toho LARPu dokážou improvizovat nebo tu situaci sehrát. A tady jsme právě to spojili s tou čtenářskou gramotností, protože tam je potřeba pochopit tu svoji roli, přečíst si ji a umět potom tu informaci z toho použít v nějaké praktické situaci. A ten LARP, já jsem řekla divadlo, ale to nemusí být Shakespeare, to může být scénka někde na úřadě, kdy jeden hraje úředníka, nebo třeba lektor hraje úředníka a oni hrajou osobu, která tam přijde řešit nějaký problém. A i tyhle postavy mají své charaktery, které mohou být popsány v tom nějakém scénáři.
Jak to vypadá? Buď konkrétní, mě jako zajímá, jak to probíhá v rámci toho, co se děje, jak to je postavený.
Tak u toho LARPu jako takovýho musím říct, že to je jako náročnější forma, jo? Že to je určitě pro skupinu, se kterou ten lektor už pracoval a ví, že to tam může použít. Není to určitě pro neznámou skupinu a první na začátku řeknu, budeme hrát LARP, tak tím je nenatchnu. A je potřeba je trochu namotivovat a vědět, že do toho půjdou a že to zvládnou. Jsou tam daná pravidla nějaká na začátku, třeba pravidlo stop, když by se to nějak vymklo, řekněme, nějakému rámci, ve kterém by se to mělo pohybovat. Ale super je, že tam je fakt daná velká míra pro tu improvizaci a pro to zkoušení si. A v podstatě to může vypadat tak, že mám tu skupinu těch 8-10 osob, které jsou na tom kurzu. My máme zkušenost s tím, že je dobré, když jsou tam třeba 2 lektoři, aby pomohli rozproudit ten začátek a všichni dostanou čas na začátku si pročíst tu svoji roli, nějak se na to připravit a potom v podstatě se to spustí a ze začátku to vypadá tak, že nikdo nic neví, ale lektor většinou je ten, který začne, jo, a zkusí nějakou interakci vyprovokovat. A ti ostatní se na to pak většinou nabalí. Jsou tam samozřejmě i takové osoby, které se vezou a nepustí se moc jako do toho hraní, ale jiné si to zase hodně užívají. A vlastně úplně zapomenou na to, že vlastně řeší nějaký jako reálný problém, protože na tom je to postavený, že, aby se učili řešit ty reálné problémy. A užívají si to, že hrajou a že naplňují nějakou roli, ve které v tu chvíli nevidí sami sebe, ale tu postavu. Takže to jim dává tu volnost jako se do toho položit a vyzkoušet si to.
Numerická kompetence, jo. Tak to teď už čtenářskou ještě bych jako chápal, jako pochopit text a říct si, jak to pochopit nějaký dotazník na úřadě nebo prostě vyplnit něco, co po mně potřebuje úřad. Ale u té numerický, co tam používáte za nějakou jako metodu, která pomůže v podstatě těm lidem, aby ji rozvinuli? Techniku, no.
Já se tedy rovnou přiznám, že jsme se inspirovali od učitelů ze základních škol, kteří to samozřejmě taky řeší, protože u svých dětí to musí rozvíjet v rámci výuky, nebo nemusí, ale rozvíjejí někteří. A my jsme si z toho matematického myšlení vybrali takovou jako hezkou část, protože jsme nechtěli nikoho vyděsit. Říkali jsme, nemůžeme tam počítat procenta, i když by to určitě bylo užitečný. Nebo nějaký náklady jako na provoz domácnosti, i když takový nápady jsou tam taky vložený. A to, co jsme tam navrhli, tak je třeba i do icebreakových aktivit na začátku vkládat něco jako sirkový hlavolamy, jestli to znáš.
Aha.
Vlastně mám 5 sirek, že jsou v nějakém tvaru a přeložením 2 sirek do jiné polohy má vzniknout úplně nový tvar nebo nové číslo.
Uh-huh.
A já jsem v tomhle byla vždycky hrozně špatná, takže si myslím, že to je dobrý cvičení na to trénovat takhle tu představivost a že to i pro dospělí může být výzva a nemusí to být tak těžký, že by na to ve skupině nepřišli. Uh-huh. Takže to je jedna věc, další věc je třeba skládání origami. Může být, taky to rozvíjí tu představivost.
Aha, jakože tam skládají origami. Jo. Někdo by si mohl říct, jako, jak tohle to pomůže numerický kompetenci. Jo. O co tam teda vlastně jde?
No, tam jde, tady v tom případě jde jednak i o logické myšlení a o tu představivost, která prostě do té matematické kompetence patří, protože matematika jenom, není jenom sčítání, odčítání nebo ty procenta, ale jsou to i ty obrazce, že jo, si vzpomínáš, že jsi někdy počítal objem krychle, tak si musíš umět představit, jak to vypadá, že jo, a tak dál.
Co ještě tam máš jako nějakou kompetenci, která, nebo nějakou gamifikační prvek, který tu numerickou kompetenci rozšiřuje?
No, tak ještě přemýšlím, co by tam mohlo být.
Tak nemusíme, jestli tam nemáš nic, jako, co byste tady vypálila, jak to nemusíme dělat?
No, teď asi nic nevypálím.
Mě docela zajímá, jak tohle, protože ty podcasty, které točíme, tak tohle teda bude pro velmi specifickou skupinu, jo, přece jenom, ale i tam i pro ty v podstatě dobrý, že se to natáčí. Ale zajímá mě, jak to, co jste vlastně jako vytvořili, nebo se vytváří, nebo se realizuje, jak to může využít třeba někdo ve firemním prostředí, jo?
Nevím, jestli kdokoliv ve firemním prostředí, ale třeba interní lektoři, si myslím, že pro ty by to mohlo být zajímavé, z hlediska toho, že ten projekt pracuje s těmi výstupy metodiky, která je cílená na lektory a oni si tam můžou rozvíjet svoje kompetence lektorské, dozvědí se tam o té gamifikaci, je to hezky zpracované tahle část. V tom internetovém kurzu tam navíc jsou otázky, vždycky pokaždé, to je vlastně rozdělen na lekce jednotlivý a po každý lekci následují nějaké otázky, buď to na zamyšlení, nebo i na nějakou samostatnou práci. Samozřejmě to nikdo jako neskontroluje, ale je to postavené tak, aby to skutečně toho lektora dokázalo posunout. A jsou tam třeba i kvízové otázky, takže zase jsme se snažili, aby to bylo zábavné i samo o sobě, tenhle kurz pro ty, kteří ho budou absolvovat. Je to doplněné o videa, odkazy, samozřejmě TED se nám tam promítnul docela výrazně v některých částech. A co je super, a to si myslím, že by ocenil každý lektor, tak je databáze aktivit, kterou jsme právě dali dohromady k těm jednotlivým kompetencím a která je udělaná tak, aby se v ní dalo vyhledávat podle toho, s jakou skupinou pracuješ. Jestli, kolik máš osob, jak jsou staří, na jakou část tréninku třeba tu aktivitu hledáš, jestli to je ten icebreak, nebo jestli hledáš něco třeba na způsob facilitace nebo vyhodnocování na závěr, jak se jim ten kurz líbil, anebo jestli hledáš ucelenou aktivitu někam doprostřed, jestli má být zážitková, nebo spíš ne, jednoduchá, kolik času na přípravu. Tohle všechno jsou kategorie, které se tam dají zadat a podle toho ta databáze bude umět vyhodnotit, které aktivity pro tebe jsou teda vhodné.
Mě by ještě jako... Takže vlastně, když to vezmu, tak je to vlastně v podstatě kurz pro potenciální lektory, kteří můžou si tím kurzem i jako projít, můžou potom školit v rámci ty digitální čtenářské numerické znalosti, v podstatě ty lidi s nízkou kvalifikací. Jo, že takový kurzový prvek, jo? Chápu to správně. No, takový program, jo?
Ano, ano, je to tak. Je to teda především zaměřený na to, jakým způsobem uchopit ty aktivity a na tu formu. A ten obsah může být různý, ale my to zaměřujeme na ty tři dovednosti.
Jo, takže se to dá aplikovat na víc věcí, ale tyhle je to prostě na ty tři
kompetence. Kdyby třeba někdo si prošel jenom tu kapitolu o té gamifikaci, aha, tak si to samozřejmě může přizpůsobit na komunikační dovednosti nebo na asertivitu nebo na spolupráci v týmu a využít ty prvky tam. Ale kdo půjde dál, tak se právě dozví zase ještě víc specificky a dohloubky, jak pracovat tedy potom s těmi dílčími kompetencemi a jak ty v vkládat do těch svých kurzů a rozvíjet ty svoje účastníky.
Ale proč je tam ta gamifikace, jo? Tak tu gamifikaci to je něco, co já dělám taky, takže ale ptám se našim posluchačům, jo? Proč je tam, prostě jí tam dali, jo? Nezdržuje to třeba někde zbytečně od těch praktik, od těch věcí, které by se měly naučit, tak nejenom tam odklad origami prostě. Víš, jako proč je tam ta gamifikace?
U těchto osob s tou nízkou kvalifikací, my jsme s tím počítali a vzešlo to i z těch analýz u lektorů, tam jako jeden z hlavních problémů obecně je velmi nízká míra motivace jít na jakýkoliv kurz a pak na tom kurzu něco dělat. Když jsme dělali zkusmo nějaké workshopy tady s tou skupinou lektorů, tak oni byli nadšení, že tam můžou jít a vyzkoušet si nějaké motivační prvky. I když sami jsou, jako musím říct, jsou fakt dobrý, ty, co jsme s nima pracovali, že prostě vědí, že to je problém, ta motivace, a snažej se, zkoušej, nějaký hry třeba používají. Ale gamifikaci jako takovou neznali, protože to je komplexní systém a uměli si z toho vyzobat pro sebe to, co je dostatečně jednoduchý, aby jim to nezabralo moc času na přípravu a zároveň to ještě třeba neskoušeli, anebo je to trošku něco jiného, co zkoušeli a co si myslí, že u té konkrétní jejich skupiny by mohlo pomoct.
Mm-hmm. Co plánujete nebo v tom projektu teď dál, nebo co plánuješ ty, Martino, aby se dál dělo, stalo s tím projektem?
My jsme v polovině toho projektu, je to dvouletý projekt, takže to bude končit někdy v říjnu příštího roku. V tuhle chvíli doděláváme ten internetový kurz, podklady jsou hotové, čekáme na to, jak to bude vypadat. Tak na to jsem zvědavá, doufám, že se to podaří, to dělají partneři někde v Evropě. A v podstatě taky ještě ta databáze není úplně hotová, i když ty aktivity už jsou, tak není ještě vytvořen ten mechanismus, který bude podle těch algoritmů vyhledávat ty aktivity. A pak už nás čeká někdy na jaře ten samotný workshop s lektory, kteří se sjedou z těch evropských partnerských států a budeme společně tu metodiku procházet, bude to třídenní workshop, tak na to se taky těšíme, protože to bude takové jako vyvrcholení asi toho našeho snažení, i když potom spousta aktivit ještě zůstává v tom projektu.
Já jako hodně lidí k projektům, jak se vytváří, jako si udělal nějaký negativní postoj. A já trošku malinko do toho vidím, jak to tam vznikalo a jak to vlastně hráci dělají. A jakomu teda musím říct, že to jako je pecké. Jo. Prostě to je to vlastně velmi užitečné pro spoustu lidí ještě to vlastně se to můžou dostat. Jo. Tak to jenom chci říct, že vlastně jako obdivuju, kolik jste tomu věnovali práce obrovského času. To je prostě neuvěřitelný úplně.
Jo, mě u tohohle projektu přijde skvělý, že to opravdu má ty konkrétní dopady na to uplatnění se na tom trhu práce a na ty lidi, kteří to můžou potřebovat. A my v Heru máme tu vizi, že jsme tady, aby se velké změny povedly. A tohle si myslím, že je hodně velká změna, ke který můžeme takhle přispívat. Takže za ten projekt jsme fakt rádi a baví nás to. No.
Mým hostem v podcastu Vím, jak byla Martina Kolářová, která pracuje na tom, jak rozvíjet kompetence u osob s nízkou kvalifikací. Já ti, Martino, moc děkuju, že jsi přišla a s takhle, možná řekl bych, možná úzkým tématem si vystoupila a řekla k tomu něco. Myslím si, že to je důležité.
Děkuju za pozvání.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohou naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.